Velkommen til Hardcore her på Studentradioen I Bergen. Vi tilbake, og det tirsdag. Det også en veldig deilig tirsdag. Vi har flere ting på programmet I dag, men aller først skal vi finne ut hvem som I studio. Og jeg har med meg på min venstre side
Håkon Gunshow Nessemorå.
Og på hans venstre side så har du Rolf Thorén.
Jeg heter Håkon Steiner Hansen, vi hardcore alle sammen.
Vi super hardcore alle
Og I dag, som dere hører, så ikke Tormod her, altså vi alene I studio.
Nok en gang vi alene.
At du tør, Tormod, at du tør.
Og denne gangen skal vi blant annet snakke om Luigi's Mansion. Vi skal snakke om at EVE Online faktisk vurderer å bli et TV-program. Et TV-show.
Ikke minst så skal vi prate om etikette når det kommer til... Spill.
Rett og slett hygiene der, altså.
Pay the court, stolen goods. Pay the court, stolen goods. By the gods, you violated the court. By the gods, stolen goods. Criminal scum. Criminal scum. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods are now forfeit. Criminal scum. You violated the court. Criminal scum. You should have paid the fine. Criminal scum. Keep your fingers to yourself. By the gods, there is a criminal on the loose. Criminal scum. Stop right there. Pay the court the fine or it's off to jail. Now pay your fine or it's off to jail. Since you lack the funds to pay the court, off to jail. Pay with your blood. Stop right there, criminal scum.
Vi skal se på hva som selger mest av spill I Norge for tiden, og vi tar og går gjennom fra femte til første plass. Da har vi på femte plass Skylanders Giants, fjerde plass Tomb Raider, tredje plass ligger Sly Cooper, Thieves in Time, andre plass BioShock Infinite, og første plass Injustice, Gods Among Us. Det vel ikke noen spesielt overraskende liste?
Nei, alle disse spillene jo store spill som har kommet for ikke voldsomt lang tid siden.
Og de aller fleste av dem finnes jo også på flere konsoler, og derfor logisk at flere kjøper dem.
Det vil jeg også si. Vi har jo hele lista som har 20 plasser. 11. og 12. plass, der ser vi Fire Emblem Awakening og Luigi's Mansion 2 henholdsvis der.
Det skal jeg faktisk snakke om senere.
De har jo du litt kontroll på, så det skal vi ta etterpå. Men det som interessant med den lista at det mye gamle spill. Og helt opp på sjette plass så har vi FIFA 13, som halvt år gammelt, men det jo ikke så lenge til det neste kommer antagelig, så litt
overraskende. Så folk begynt å ta det opp igjen for å liksom forberede seg på neste kamp?
De skal trene I sommer, ja. Det tror jeg.
Sommerleir, planlegging...
Det skal vi se. Så har vi Call of Duty Black Ops 2 selvfølgelig inne på lista på 7. plass. Det er ikke så overraskende, men det også spill som selger solid, altså.
Og Battlefield 3 ligger jo rett bak på en 8. plass. Så alle disse spillene her viser jo at de holder linja ganske lenge før de ryker ut av den lista her.
Men det jo morsomt å se at på 16. plass så har du fortsatt Elder Scrolls med Skyrim, da. At den fortsatt holder koken, det...
Jeg så forresten at det hadde kommet en Teenage Mutant Ninja Turtles...
mod av det spillet der, ja. Jeg fikk det med meg også.
Fantastisk, hva går det ut på?
Nei, det vel noe... De har modda spillet sånn at du kan få en ny skin, altså nytt utseende som gjør at du ser ut som Teenage Mutant Ninja
Hvem av de? Leonardo?
Ja, så det ene var en halshugging av Donatello, hvertfall.
Hevda.
Ja, det var skumle saker.
Ja, nei, vi går videre.
Det jeg synes aller mest interessant på den lista at på 20. plass ligger Skate 3, som hvis jeg ikke husker helt feil, kom ut våren 2010. Da begynner jeg å snakke 3 år gammelt. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det plutselig tilbake.
Nei, det vanskelig å si. Vi prøvde å diskutere oss fram til noe lurt I stad. Vi snakket om det har vært X Games I Brasil, men...
Lukter man en Skate 4 bak I...
Det sikkert mange som holder fingrene krysset for det, men Jeg vet ikke om det kommer. Jeg vet ikke om det så mye mer å gjøre i sjangeren at de gidder, egentlig.
Det ikke så mange flere rails å skate på.
Det mange flere rails, men det ikke så mye mer å bygge på de spillene der. Men EA er jo kjent for å lage flere spiller på de tingene som selger da, og kjøre videre. Så hvem vet, det kan hende det.
Så nå går det altså an å lage noen DLC-er og noe sånt noe dritt til dette, sånn at du må kjøpe deg videre inn på spillet.
Ja, det har jo allerede
I Skate 3?
Ja, ja, det har kommet både fyldig DLC-er til alle de spillene der.
Ja.
Du hører fortsatt på Hardcore, og i spillhistorien så er det en del spill som har blitt til film eller tv-serie med vekslende hell. Jeg må si jeg er ofte litt negativ innstilt der, men
jævlig aller fleste.
Nå kommer det en veldig overraskende
En annen svri, kan man si.
En annen svri. Og det er EVE Online som skal bli laget til en tv-serie. Det har du kontroll på, Moro, har ikke det?
Ja, altså, EVE Online er et spill som har holdt på nå i 10 år. Og det er jo et spill som handler om folk i fremtiden som reiser inn i et sort hull og starter noen nye kolonier der. Og det sorte hullet som de har brukt for å reise frem og tilbake, det kollapser da. Så
de er støkk der.
De er støkk der, og de må starte sine kolonier, og det blir kriger og litt forskjellig. Men det er jo ikke dette som den tegneserien og tv-serien skal handle om.
Men hva skal det handle om da?
Nei, det skal handle om hva de forskjellige spillerne har gjort. Altså ikke liksom handle om spillerne i seg selv, men hva
Så det er rett og slett såpass kjedelig at det handler om jeg løste den questen på den måten?
Ja, eller kanskje ikke akkurat den questen, men fordi vi har jo snakket om tidligere i Hardcore folk som har gjort litt bemerkelsesverdige ting over internett. Og det er disse typer historiene som skal bli laget om til tegneserie og tv-serie.
Som blant annet dette med hvor det var en som fungerte som en leiemorder inne på EVE Online.
Ja, det var noen som brukte et helt år i ordentlig tid på å infiltrere en av romskipene og ta over det å drepe sjefen for et svært firma og kom unna med sånn $16,000 eller noe sånt i ekte penger altså.
For det, sånn, det blir jo naturligvis sånne historier ut av det når det er en setting som går så sakte. Det går vel i real time det spillet her.
Ja, det går i real time hele riten, og folk bruker voldsomt lang tid på det. Og nå over 10 år da, så skal de samle det som de kaller for sine helter og sine skurker innenfor dette universet og lage tegneserie. Og
så det hele blir egentlig en best of EVE Online?
Ja. Det er nettopp det det blir. De skal få inn 4 tegnere og forfatterpar som skal lage en sånn 64-siders lang tegneserie som blir gitt ut gratis digitalt. Og i tillegg så har de fått kontakt med regissøren Baltasar Kormakur.
Men
han.
Er det ikke noe der hvor du, hvordan er det i forhold til disse spillerne som har disse karakterene? Har de noen rettigheter i det hele tatt? Vil de få noen royalties? Vil de få en del av suppa?
Jeg regner med at de må ta noen, en god del intervjuer og talks, prate litt med de folka som har vært med.
For å være digg for han som fikk 16,000 ekte dollar og så i tillegg få litt ekstra ekte dollars, det
da blir det god stemning innen det spillet. Jeg er ikke så sikker på om de trenger det. Altså, det er vel, de spiller jo på deres servere, og det er vel firma som eier der, så kan de bare kan bestemme seg for at sånn er det.
Ja, det kan jo godt være at de kjører den Facebook-profilen hvor du bare har alt det du har gjort her, alt det du har sagt, det kan vi bruke som vi vil.
Ja, det sto vel i den klausulen når du første gang logget deg inn på spillet for 10 år siden, så sto det faktisk helt nederst med liten skrift at hvis dette her kan bli en tv-serie en gang i fremtiden, eller en tegneserie på 64 sider, så har vi rett til å bruke alt du gjør her inne på spillet.
Det skal komme masse nye konsoler, og vi har fått høre litt nytt om Xbox, eller Microsoft sitt nye prosjekt. Det er vel en slags Xbox-anslag. Jeg ser at det mer usikkert. De begynner å komme opp med noen andre navn. Var det noen som har snakket om Xbox 8? Men det ikke så veldig viktig. Det som viktig er jo at de tror at det skal være en launch i november. Men skal vi se, når var den avdukningen skulle være? 24. mai?
Ja, noe sånt, 24. eller 25. mai. Da tror jeg det en del folk som benker seg.
Så det en snev måned fra nå?
Del folk som benker seg foran PC-skjermer og lytter til alle medier som tar for seg disse tingene her sånn.
Inkludert oss?
Jeg regner med at vi skal også gjøre det.
Ja.
Vi må nesten gjøre det, vi har nesten pålagt det.
Ja, og det hadde vært en del rykter rundt den konsolen. Vi kan jo først ta at det skulle være en slags entertainment-only-modell, hvor du kunne kjøpe, men hvor det ikke var mulig å spille spill, kun bruke det som et mediasenter. I utgangspunktet ikke en dum tanke, men folk har en PC, ikke?
Ja, altså jeg tenker, hvem det som kjøper en Xbox hvis de ikke skal bruke den til å spille på? Hvem det de appellerer til da? Hvilke kunder det som vil ha en Xbox uten å kunne spille på den?
Tormbo nevnte vel noe forrige sending om at det var noen som hadde kjøpt en Xbox bare for å ha tilgang til Netflix?
Ja, det håper jeg ikke. Det håper jeg bare ikke.
Da har du brukt alt for mye penger på noe helt...
Ja, noe helt... Noe du kan få på PC-en da.
Ja, og det jo denne fyren Paul Thurrott som har kommet noen spekulasjoner da, eller som blir intervjuet. Og
han har vel bekreftet det med at Xboxen alltid skal være pålogget på det store nettverket.
Det synes jeg vilt.
Så det kommer til å skje er at han også kommer til å bli sparket?
Det godt mulig at han følger sammen med Paul Riccatello fra EA og ikke har noe jobb 2014. Og så det forskjellig om det skal være backwards compatibility og sånne ting. Snakk om at det skal være Windows 8. Det ikke så lett godt å si hva som kommer til å skje, men at den skulle ha cirka samme specs som PlayStation 4 vel ikke så overraskende.
Nei, jeg hørte det hadde vært morsomt hvis de hadde kalt den nye Xboxen for Xbox 360 Delta. Fordi hvis du har, da har du X som på, hvis du ser for deg PlayStation-kontroll nå, så har du X-knappen, X, så har du Box, det firkantknappen, 360, det rundvingknappen, og Delta, det blir da trekantknappen.
På PlayStation? Hæ.
På PlayStation, men det har noe...
Ja, som en
det er overførbart.
En liten pen.
Ja, ja.
En morsom liten pen fra moro fra høyre side her.
Ja, det kan jeg se her at vi har sagt feil. Det var den 21. mai, men...
Fortsett bare en snær måned.
Jeg tror dere hadde nok ikke gått glipp av det likevel. Det har også vært en video som har lekket nå. Eller lekket og lekket. Den har i hvert fall blitt publisert, lastet opp på internettet. Og der prater Sony om PlayStation 4 DualShock 4.
DualShock 4 tenker jeg den blir kalt.
Som har en del nye features. Den har den der lightbeam greia foran på kontrollen, som en sånn motion sensor som skal kunne gjenkjenne hvor i rommet du sitter. Veldig lett, spesifiserte han fyren.
Dette var enkle saker.
Det var veldig greit å få til.
Ja, sånn at hvis du da snakker med en karakter i spillet, så skal de liksom ha øynene opp mot deg, sånn at de ser at du sitter der, sånn at de ikke føler at de bare stirrer rett inn i veggen og snakker med noen helt andre.
Det kan faktisk hende at det gjør. Det vet jeg ikke. Han nevnte at hvis man spiller 4-player for eksempel, og split-screen eller en eller annen multiplayer og splitscreen, så om man flyttet på seg, så kunne man flytte splitscreenet sånn at du hadde riktig skjerm i forhold til rekkefølgen på hvor folk satt i rommet, da. Og det er det jo mange der ute
som kan... Ja, så kan... her hvor jeg... Så jeg, hvis jeg og Moro spiller skjermen, så vil jeg da ha venstre side skjermen, mens han har høyre.
Ja,
og så kan vi løpe frem og tilbake, og skjermene mine har byttet plass etter hvor vi løper.
Sant.
Altså, det noe som kanskje, jeg synes det høres litt lite viktig ut, men det kan ha noen forskjell likevel, altså.
Det er kule hvis du klarer å bruke det aktivt i et spill i forhold til sikting og få en kul effekt der.
Det hadde absolutt vært fett.
Den andre tingen vel det med den deleknappen, som man sier på godt norsk.
Ja.
Hvor den, du bare kan trykke på en knapp, og så skal man automatisk legge ut film, som, hvor du da kan legge ut hva du har gjort på spillet, holdt jeg på å si.
Ja, da tenker jeg YouTube sitter og bare klør seg fingrene hvis ikke Microsoft gjør det på sine egne servere. I hvert fall, jeg må egentlig si at jeg har opplevd så lite som jeg har trengt å dele mens jeg har spilt.
Men du har ikke hatt muligheten på samme måten?
Jeg har ikke hatt muligheten, men det har bare vært en gang jeg har nuka på Call of Duty, tror jeg. Og det var gøy å se det igjen, men det er ikke noe sånn som jeg hadde...
Det er veldig mange andre som har gjort det.
Noe, ja, veldig mange. Det er kanskje noe du får mer glede av å se igjen enn da oss.
Ja.
Men jeg tenker sånn at det kunne vært artig å liksom, i stedet for å ha sånn greie at dette her vil jeg vise til hele verden, fordi jeg har gjort noe så spektakulært, men... At jeg kunne, hvis det var en litt mindre ting som ikke var så voldsomt bra eller ting som det da, så kunne jeg liksom trykke på share-button, og så kunne jeg delt med alle mine kompiser som spiller samme greie. Det tror jeg blir mer vanlig ting.
Det hadde vært fett med en sånn type timesoppdatering, at hvis det kommer et nytt spill, si Super Mario Galaxy 3 da, som jeg virkelig håper på, så kunne jeg delt da etter hvert for hver stjerne jeg tar. Og så hadde de liksom sagt, ja, nå har han tatt 3 stjerner, that's... Så bra. Oi faen, 4 allerede. Jeg rakk jo ikke å like den forrige gang.
Ja, men det kan hende at det hadde vært mulig å få til. Det er jo, altså, det er jo endeløse muligheter her, og det, her kommer det jo noen...
Først med Super Mario kommer til PlayStation, da, men...
det er jo første bud. Nei, men plutselig kommer noen inn som klarer å ta og bruke det og sånn, da.
Ja, det er det jeg også ville frem til nå, at den dele-knappen, share-button, den tror jeg står mer på hva folk velger å gjøre med den selv. At det kan ha noe å si enn at man får en deleknapp og så bare venter man på at nå skal det skje mye saker, men hvis folk bruker den på en kreativ måte, så selvfølgelig.
Ja, det er også touch panel på toppen av den her, og det var en høyttaler i den som skulle gi deg feedback.
Ja, det har vi hatt siden 2005, har
det
ikke
det? Det har de vel, så
det stemmer.
Det er rart, de har kontoret ganske nærmere andre, Sony og Nintendo, de er fra Japan. Altså, de burde
så det er sånn at hver gang Sony gjør noe bra, så tar den og går opp til vinduet, og så slenger de ut langefingeren over til Nintendo.
Eller kanskje omvendt.
Ja, som ofte så er det selvfølgelig omvendt. Men nå prøvde jeg å være litt solidarisk her overfor dere som spiller henholdsvis Sony og Xbox.
Fra håndkontroller så skal vi bevege oss videre til håndkontroller.
Smooth overgang.
Ja, dritsmooth. Nei, moro, hva gjør du hvis du sitter og spiller i stua hjemme, og så er det en som bare tar fram en cheese doodles pose? Hva gjør du da?
Det jeg gjør da kikker jeg stygt på han, og så bare gnisser tennene mine fram og tilbake, og bare tenker at nå skal jeg i hvert fall skyte hodet ditt av.
Ja, hvordan har det seg at noen folk tror at de bare kan komme inn i mitt hjem, spise cheese doodles og gnide utover min kontroll? Den har jeg fått i bursdag av kjæresten min.
Og det lukter så jævlig etterpå. Det virker som om han har kjørt liksom konsolen ned i buksa og driver og gnikker den opp og ned.
Etter å ha jogget i et par dager.
Ja, sant. Og, nei, altså, for det første, cheese doodles skal ikke spises når du gjør noe som helst annet enn å spise cheese doodles, fordi... Du blir så fettet og jævlig på henne.
Men er det ikke når man sitter og spiller en god stund, så blir man jo... Man har brukt de kontrollene der såpass lang tid at man sitter med de svette, klamme hendene rundt i kontrollene, så de lukter jo ganske udig fra før.
Du har jo alltid en pakke med antibak stående på bordet når du sitter og spiller.
Jeg kjenner ingen gamere som ikke har antibak til kontrollene sine.
Åh, nå følte jeg meg sykt uegenisk, ass.
Æsj.
Nei, men...
Moro, ta hånda vekk fra mikrofonen.
Jeg skjønner ikke at det skal være sånn. Hva med Sørlandschips, er det greit?
Sørlandschips er faktisk bedre. Altså, du starter jo på the bombshell av ostepopp, som bare smører ut alt mulig av fette og gule, sånn pulveraktige saker utover alt.
Ja.
Men det verste
Men det beste noe som, altså så lenge du ikke må ha ta hendene ned I den posen, for det liksom mye av det skjer. Hvis du har liksom liggende ut mer, altså det bedre med cheese doodles I en skål enn I enn nede I den posen.
Ja, det verste vel kanskje de som klarer alltid å helle litt sånn fønnsaft eller Coca-Cola utover knappene, så de bare klistrer seg sammen, så du må sitte I en halvtime med sånn meisel og få løs knappen igjen.
Ja. Sant, eller bare at de, at de søler noe på bordet uten at det I nærheten, og så skal de tørke det opp, og når de tørker det opp så blir de naturligvis litt grisete på hendene, og så gnir de faenskapen inn I kontrollen.
Jeg skulle prøve å redde en kontroll som hadde vært utsatt for noe flytende væske på... På en lørdagskveld Og den skrudde jeg opp Tok fra hverandre Tenkte litt rann, annet tilbake Og noe greier inni her sånn Så blir dette bra det Sprit skader jo ikke noe elektrisitet
Nei, men det var vel egentlig spriten allerede hadde fått I seg Så det
Jeg vet ikke I hvert fall prøver å få rensa den dritten Og utrolig hvor mye som sitter I den der skjøten rundt kontrollen Der det så mye nasty guffer fra fingrene dine Bare det verste av det verste Så... Det kan hende at det ikke så farlig å spise cheese doodles allikevel Selv om det smerter meg å si det For cheese doodles noe av det verste jeg vet
Det godt da
Det ikke godt
Jo
Monster Rolf, har du noe på hjertet?
Ja, nei Når jeg først satt meg ned med Luigi's Mansion 2 Som fortsatt til 3DS og ikke Wii U Noe som gjør meg litt forbanna Men... Så tenkte jeg jo først at det her må ikke være en billig remake, men siden det hadde nummer 2 bak, så tenkte jeg, ja, nei, det her bør være bra. Sist gang jeg forlot Luigi, hadde han reddet broren sin, blåst huet av Bowser og sugd livet ut av Kong Bo, som bosatt seg inne I Bowser. Alt dette gjorde jeg med en Game Boy Horror og en støvsuger av merke Poltergust 3000. I tillegg bygde han også en flott, flott ny villa. Men når vi kommer tilbake til Luigi, så bor han I en rønne av et hus. Det åpenbart at forrige spill sin aktivitet med denne støvsugeren har gitt han totalt skrekken for alt som heter renhold. Han sitter og ser på TV og koser seg gløgg I hjel, til plutselig et kjent ansikt dukker opp på skjermen. Det den sprø professoren. Nei, jeg snakker ikke om den sprø professoren fra filmene. Jeg snakker om Elvin Gadd. Denne syke, syke mannen. Han driver fortsatt med paranormal aktivitet... Eller det temaet han forsker på. Og I denne anledning har det selvfølgelig oppstått et problem han ikke tør å rydde opp I selv. Ah, suki suki, saka. Det betyr altså at den mørke halvmånen ødelagt, og flere hundre snille spøkelser har blitt lomske og onde. Kan det være at Kong Bo står bak dette også? Jeg tror det. Så I løpet av spillet skal jeg finne 5 månedeler. Brettene delt opp I klassisk Mario-format, A1, A2, A3, og så videre. I det forrige spillet blinket du med lommelykta for å fange spøkelsene off-guard og suge de inn I maskinen. Nå gjør du det samme, bare at du I stedet for å skru den av og på, gir du en ekstra ladning med lys. Og du suger de inn I en Poltergust 5000, og ikke en 3000, og Game Boy Horroren byttet ut med en ikke navngitt DS. Lykta har også en ekstra funksjon. Den kan sende ut mørkt lys. Det bruker du til å avsløre objekter boene har skjult med sine mystiske spirit balls. Det også sånn du finner boene. Noe jeg savner fra det første spillet, men fortsatt sjeleglad for at jeg har fjernet, portrettspøkelser. De lumske vesenene med en historie. Vi snakker 2 spøkelsetvillingjenster som kaster leke på deg. Bossen Baby Ara, den store babyen som krymper deg ned I krybben hans. Eller hennes. Skal du slåss med denne svære monstrositeten av en baby? Jeg elsket disse fiendene! Men det hadde ikke funket på en liten 3DS-skjerm, og akkurat dette av de få tingene jeg har utsatt på spillet. Hvorfor den ikke til Wii U? I stedet for en 3DS, jeg prøvde å spille det på bussen. Jeg tørte ikke å spille, fordi at det endte bare opp med at jeg ble sugt alt for godt inn I spillet, og 5-6 busstopp for langt. De må ha noe som gjør opp for portrettspøkelsene, må de ikke? De har det. Portrettspøkelsene skulle du få tilbake inn I bildene sine, mens her det possessor ghost eller spøkelser med evnen til å besette andre objekter eller skapninger. Ja, det blir på en måte som om jeg, Moro og Seiner besetter radioapparatet ditt NÅ!
Hva synes du generelt om spillet, Rolf? Synes du det er bringer det tilbake de gamle minnene fra Luigi's Mansion 1?
Absolutt, absolutt. Og noe av det jeg spesielt glad for er jo at det ikke er at det er ikke på grunn av at broren din fanget. Det ikke den samme bakgrunnshistorien som de så alt for ofte gjør I Mario-spill.
Nei, de bare kjører ikke den der samme greia. The Peach is in another castle.
Oh, damn it. Nei, de gjør ikke det. Der, denne gangen så er det, blir du ringt av denne professoren som vil ha hjelp.
Men du sier selv at du, du blir såpass revet med at du kjører 5 busstopp for langt. Det ja. Såpass bra.
Ja, jeg synes jo at det det får meg så tilbake, og jeg synes det såpass bra. Og det jo, men du må, det jo et spill hvor du må følge med uansett. I motsetning til det spillet jeg skal snakke om senere, som litt mer sånn turn-based, sant? Som passer litt mer på en 3DS da.
Mm. Men, hva med, fordi jeg husker, mener jeg husker det var noen gåter og litt forskjellig. Du måtte være litt, ha litt opp I hodet, I hvert fall for å komme deg gjennom eneren. Hvordan det her?
Ja, nei, det fortsatt noe av det, det fortsatt mye av det samme. Veldig ofte I forhold til hvordan du skal ta de forskjellige, hvordan du skal, at du må finne forskjellige ting for å løse opp andre ting, sant? Du må ja. Gå inn gjennom rommet I riktig rekkefølge, og du må trykke på... Du må trykke, du må suge maling ut av en bøtte I riktig rekkefølge I forhold til hvordan de malt opp på veggen ved siden av, og så videre, og så videre.
Mm, fordi du snakker om, det 4 forskjellige store hus denne gangen?
Nei, det vel faktisk 5 forskjellige bygninger du skal gjennom.
Ok.
Det ene jo da en mansion, det andre noen, det noen fabrikker og noen tårn og noen greier.
En måne, en femtedels måne I hver.
Ja. Ja, så det jo da selvfølgelig som dette Possessor Ghost det passer på.
Ja.
Det skummeleste av de skumle, Possessor Ghost.
Ja.
Men det, føler du at det lengre enn det forrige, siden det jeg bare hadde ett hus, eller?
Det blir jo ikke, det huset var jo det huset var jævlig svært. Ja. Og så måtte du gå mye, mye frem og tilbake I huset. Du måtte gå på rom der hvor du hadde vært før, og du egentlig trodde du var ferdig, sant? Og så måtte du tilbake dit og prøve å finne ut av noe. Så det her spillet jo mest sannsynligvis mindre.
Ja, men det et spill for kun Mario-fans, eller for de litt yngre, den litt yngre garde? Eller det noe som...
Har vi blitt så gamle, da?
Ja. Jeg fortsatt har det ihuga Mario-fan, altså. It's time to kick ass and chew bubble gum.
And I'm all out of gum. Det har nylig vært gjort en studie av FPS-spill I Nederland.
Og den kom I vår fordel!
Den kom endelig I vår fordel. Det faktisk, det ikke løgn. Det på... hvilket universitet var det? Leiden?
Leiden University, ja.
Ja, og de har undersøkt da mennesker som spiller 5 timer... eller mer FPS-spill I uka.
FPS står der for first player shooters, for sånne tards som meg som ikke visste det.
Det for sånne tards som deg. Mot folk som ikke spiller I det hele tatt. Og det som de egentlig har kommet frem til at...
vi får bedre hukommelse.
Vi får bedre hukommelse. Det de snakker om jo korttidshukommelsen, så hvis vi har sammenlignet med PC, så blir det kanskje vi får mer RAM.
Ja, ja. Vi blir sykt gode I den der Kims lek.
Kims lek? Hvilken lek det igjen?
Det den der hvor du har alle de gjenstandene, og så skal du dekke de til med teppe, og så skal du si hvor mange... Du skal huske så mange gjenstander som mulig.
Åja, det ikke den der du skal se hva som har blitt tatt vekk?
Jo.
Det vel den da.
Det ikke... Ja, ok. Ja.
Det akkurat den vi sier.
Ja.
Du har ikke spilt nok...
Kims lek?
First person shooters var det jeg tenkte.
Det en studie som heter Greenheart som har gitt ut en titel som heter Game Developer Tycoon. Dette har blitt gitt ut på de fleste store altså det har kommet på Mac, Windows og Linux og som ligger også sånn at det kan votes på Steam Greenlight. Spillet handler om at man skal lage spill som titelen kanskje avslører ganske solid.
Det voldsomt meta dette her.
Ja.
Så de egentlig bare sitter og hva vi egentlig driver med nå, og så bare sitter og klosser det sammen.
Det det gjort. Det som greit, hele er en pønn på
på spillmarkedet i dag, fordi de la ut spillet for salg, og så la de også ut en BitTorrent versjon.
Så de la rett og slett ut en cracka versjon av sitt eget spill?
Ja. Da burde det at koden i det BitTorrent nedlastede spillet var litt annerledes. Det var nemlig sånn at hvis du hadde lastet ned spillet, så kunne du aldri gjøre det bra i spillet, for da gikk du konkurs. Da tjente du aldri penger.
Og hvorfor skjedde dette?
Nei, du tjente jo ikke penger fordi folk lastet ned spillet ditt på nettet gratis.
Hæ?
Så de gjorde det kanskje bra sånn som det står da. Altså, folk har jo klaget selvfølgelig på det her, og så er det folk som har lagd spill som har fått bra reviews, 9 og 10 og sånt nå på Metascores, og så
kommer det plutselig opp en slags melding som sier at fra sjefen eller noe økonomiansvarlig som plutselig sier at spillet gjør det egentlig veldig bra, og du har fått gode kritikker overalt.
Det er mange som spiller det.
Men du tjener ikke noe penger.
Hvorfor ikke det da? Hvorfor tjener du ikke noe penger?
Nei, og det er selvfølgelig på grunn av piratkopieringen. Så her kommer det et par morsomme ting som spillere har sagt, som det var en som foreslo, var det ikke noen mulighet for å få forsket på DRM, så han kunne innføre det, så folk ikke skulle kunne laste ned spillet.
So the pirates just got pirated themselves.
Det kommer veldig tilbake og biter gameren i ræva der.
Jeg synes det er ekstra morsomt med de som på en måte har gått ut og sagt at nei, faen ta alle de som laster det jævla spillet her. Altså, det gjør, ødelegger jo for spillet at jeg ikke klarer å selge noe. Men det er akkurat det
har
de har gjort
selv.
Har
du ikke selvinsikt? Hvor er den?
Det er som at hele kroppen din bare er en stor sirkel, hvor huet til slutt ender opp inne i rassa. For det er så dårlig av folk, det greiene her. Det er vittig påfunn, og kanskje forhåpentligvis gir en tankevekker, særlig for de små gutta i bransjen.
Ja, fordi det er jo sånn, inni det spillet, jeg må bare spørre om det, at hvis du kjøper spillet, da kan du gjøre det bra.
Da kan du selvfølgelig gjøre det bra, og det er bare $7.99 på Steam, så det burde være en overkommelig pris.
Mm.
Og selv om jeg sa at, det er, at man skal ta vare på de små gutta, vi støtter ikke nedlasting. Og Rolf, du har jo testet et spill denne uka sånn, sammen med en kompis.
Yes, det er helt korrekt. Det er Fire Emblem.
Det var altså det som lå på
Awakening.
12. plass denne uka sånn på solgte spill.
Det stemmer, hvis ikke det var 11.
Ja, det kan godt ha vært.
11.
11. Jeg blir rettet, men det synes jeg ikke er flaut.
Så lenge du ikke blir rettet av lytterne, sier.
Faen, ikke ta meg på Twitter.
Nei, det er faen meg flaut, altså.
Ja. Vi skal i hvert fall høre på et innslag du har lagd, sammen med
Christian Utegård.
Sammen med Christian, den spiller vi av.
Når det handler om spill, velg hardcore.
I det siste har jeg endelig fått kloa i en 3DS. Altså muligheten til å spille Nintendos håndholdte konsol. Spillet som kom med ekspressbud fra langt inn i skaven. Det vil da si Byrte i Vest-Telemark. Med 3DS'en fikk jeg også med en ekte byrtenser. Han heter Christian Utegard, og er med oss her i dag.
Hallo.
Hei Christian.
Hei hei.
Vi har spilt Fire Emblem. Hvordan var hovedinntrykket, Christian?
For det første, når jeg spillet det, så var det jo veldig japansk i stilen. Det merket jeg veldig kraftig, i alle fall.
Sånn anime-aktig, på en måte?
Ja, veldig. Altså, figurerne er jo tegnet anime. Og så er det liksom det typiske trekket der her, sånn langt hår i lilla, og store menn i rustning og sånn. Altså.
Ja, veldig. Menn er veldig menn, og kvinner er veldig kvinner, holdt jeg på å si. Store, deilige bryster og hele den pakka der.
Alt sammen. Små skjørt og tykke rustninger.
Så må det vel også nevnes at ingen av oss har rotet oss bort i Fire Emblem før, så dette er det første Fire Emblem-spillet vi har. Alle fans der ute burde egentlig bare holde seg for ørene, hvis vi forteller hva vår mening av Fire Emblem er.
Bare ødelegge historien helt.
Du våkner opp I en åker og blir funnet av selveste prinsen I landet Elysia. Ja, det var det det het, var det ikke det?
Ja.
Ja, det var noe sånt I hvert fall. Han tar deg inn i hans lille hær, og du blir hans egen taktiker. Det fordi du har egenskapen til å se fiendene for det de og deres rekkevidde og egenskaper. På den måten kan du manøvre hæren din slik at den vinner. Hovedkarakteren har jo hukommelsetapp, da. Eller du har jo hukommelsetapp, for det jo veldig fokus på at det du, Christian, som våkner
denne åkeren. Du får jo veldig god mulighet til å personalisere din egen karakter I starten.
Hvor god egentlig den muligheten? Jeg mener at det noe løfting av noe øyenbryn og noe greier. Det vel egentlig det eneste du kan gjøre med ansiktet.
Ja, kjønn, hår og fjes, tror jeg.
Ja. Og klærne kan du vel ikke gjøre noe med? De vel den der kappa?
Ja.
Denne morgenkopp eller noen greier med en type skjorte under. Så det jo også veldig typisk anime.
Litt sånn, blande veldig mange forskjellige stilarter og tidsepoker samtidig. Det litt anime.
Pirates.
Pirates møter maids, møter riddere.
Men noe av det første man tenker vel egentlig at valget av vanskelighetsgrad, det blitt formulert på en litt spesiell måte her.
Ja, du har tre ulike vanskelighetsgrader å velge på når du starter å spille. Det normal, så du hard, som det vanlige, og så du lunatic, som da for veldig ekspert spillere.
Folk som helt gærne, ja. Der av navnet.
Da jeg spillet før, tenker jeg da.
Ja, altså de Fire Emblem fanatikere.
Ja, lunatics.
Yes.
Ja, og når du da velgt, sånn som jeg velgte jo normal, for jeg ganske nye.
Og ganske normale, ganske streite når det kommer til den taktiske spill som det faktisk
Og da kan du da velge mellom Newcomer eller Classic Mode, altså modes I spillet. Som Newcomer da, da har du units som lev, og det ikke så farlig med alt du velger I spillet, altså det ikke så store konsekvenser. Mens I Classic, derimot, der dør spillerne dine for godt hvis du mister deg. Og dersom,
hvis du har en healer da som du har I starten av spillet og hun blir drept I andre kampen så må du klare deg relativt lenge før du kanskje finner en ny igjen.
Ja, for eksempel. Da tok vi det. Vi tok normal og newcomer, så slapp vi alt av problem.
Ja, vi følte at det var det lureste jeg hadde blitt veldig så kjipt hvis folk hadde drivet dev og sånn, men jeg ble så jævlig lei meg. I kampen sete så brettet lagt opp som et rutebrett. Som et sjakkbrett, bare med i stedet for fargene hvit og svart, så det da trær, fjell, bekker, og du har da muligheten til å bevege deg. Du har så mange mye ruter å bevege deg på, altså hver enhet som du har. Om det en kriger til hest, så kan han selvfølgelig bevege seg langt lenger enn en skarve sverdkar som går på sine egne bein. Og på samme måte så kan du se fiendene, hva slags muligheter de har, hvor langt de kan komme seg. Så hvis du hele tiden passer på å holde deg utenfor fiendens grenser, da du uslåelig. Men du også uslående, og da ender du opp med at... Ja, nei, du sa det lignet på Final Fantasy Tactics, stemmer det?
Ja, jeg synes, I hvert fall når jeg spilte det, at... Du har det rutenettet, du har forskjellige typer spillere, du en healer, du en sverdmann, du en på hest. Altså du har ulike karakterer til ulike bruk. I tillegg så det jo veldig varierte brett og turn-based combat. Altså du har først din runde, og så det for eksempel hvis du allierte, så det deres tur. Og så har du fienden sin runde.
Turn-based combat, så det vi egentlig sier jo at det et ideelt spill på en håndholdt konsol.
Ja, egentlig.
For det hadde vært litt kjedelig med dette hvis du skal sitte der foran en svær TV-skjerm og så må sitte og vente.
Ja, plotte inn alle spillerne og så må finne det samme og så alliert I tillegg, så tenkte det ganske lang tid.
Mens her har du mulighet til å ta og... Du trykker, velger dine valg,
ja.
Og så ser du opp og ut av bussruta og... Ja, nei, jeg rekker en runde til før jeg må gå av bussen.
For eksempel, ganske greit med håndholdt konsol på det spillet.
Mens da The Luigi's Mansion, som vi også har prøvd oss på, der blir du sugt såpass inn I spillet at...
Du må liksom følge med mye mer, da.
Ja, og da burde du også følge mer med på busstoppene, men det gjør du ikke, så det ender jo opp I Åsane når du skulle til Sandviken. I kampen senere er det også mulighet til å automatisere, si at... Jeg sier opp som taktiker for denne gangen, nå har jeg jobbet I 20 minutter, så nå gidder jeg ikke mer. Nå får dere finne ut av resten.
Altså, du har en funksjon som auto, I stedet for at du da faktisk plotter inn at du skal angripe med den personen, og angripe den fienden med det våpnet, så gir spillet alt for deg. Altså, du bare trykker på auto, så gjør spilleren til den nærmeste fienden, banker fienden din hele runden til det neste tur igjen, altså The Yang til Enemy Face og tilbake til deg, så kan du velge om du vil automatisere igjen, eller om du da vil bare gjøre det helt vanlig.
Så det på en film som stopper opp etter hvert kapittel, holdt jeg på å si?
Ja, han kan egentlig si det.
Så du kunne egentlig bare satt det på auto helt fra starten, altså sett hele slaget som en film?
Nei, altså, ikke sånn at det ikke fungerer sånn, men på en måte, ja, altså, du ser alle kampene, om du gjør det strategisk riktig eller ikke, altså, det er veldig stor sjanse for å dø hvis du sender feil fyr på feil fiende, for eksempel.
Det er jo godt at vi har valgt den vanskelighetsgraden vi har valgt, sånn at når, selv om de dør, så har de ikke dødd for godt.
Nei, det er veldig sant.
Så da går det også an å være litt hero, altså at de først så fucker de skikkelig opp, og så kan du liksom redde deg inn igjen, hvis du allikevel skulle ønske du hadde valgt en litt vanskeligere vanskelighetsgrad.
Ja, altså det er veldig lett å tøffe seg litt, og prøve seg på fiender du egentlig ikke kan ta alene, som du må ha en hel gruppe med folk for å ta, for eksempel.
En sånn svær, barsk type med...
Det er lett å gå inn i farlige situasjoner da, i det spillet, alene.
Det holder vi oss for gode for.
Ja.
Men det er viktig å ikke glemme at det her er et japanesisk rollespill, eller japansk rollespill som det egentlig heter. Og på den måten så er det jo også veldig viktig med karakterene, og at du har blant annet sidequests, som gjør at du trenger ikke å kjøre rett frem. Du kan liksom stikke innom en sidequest og kanskje vinne en ekstra person til laget ditt. En god ressurs. Blant annet så har du muligheten til å vinne en bondegutt. Han er elendig, så han er ikke gidd til å gjort noe med. Han ligger... Jeg angrer egentlig på at jeg gadd å ta den sidequesten. Det var bortkastet tid. Vi leker ikke krig her. Vi skal ut i krig, og så gadd stakk jeg innom en dum gård og hentet han.
Det er jo veldig godt med. Hvis du mister folk på en vanskeligere vanskelighetsgrad, så er det veldig greit å få med nye folk inn, da.
Så det var... Ja, bonden mye jobb, altså. Men du kan jo sende han først, sånn at han blir tatt først av livet.
Ja, for eksempel. Du kan jo offre de dårligste karakterene.
Og karakterene levels jo. Altså, de blir bedre.
Ja, etter hver kamp så får du jo XP for kampen, eller for hver gang du er slåss mot en fiende og ikke drept den, så får du jo litt XP.
Og så er det vel sånne glitterpunkt på noen rutenett, hvor du...
Ja, kan finne også items og våpen.
Blant annet er XP også?
Ja, XP av og til, faktisk.
Så det er... Men det er, vil jo da si at du blir bedre og bedre, og du kan komme så høyt du vil i level, virker det som. Men etter level 10 så har du også muligheten til å oppgradere til en annen klasse. Sånn at du blir... Hvis du er knight, så kan du bli riding knight.
Det er sant. Og da det på en måte jeg synes svakheten i spillet kommer litt inn, for etter hvert i spillet får jo inn nye karakterer jevnlig.
Yeah.
Som er i en veldig høy level, mens de du på en måte startet med, har du jo ikke hatt plass til noen gang, så de er fortsatt på sånn level 2, mens du får inn nye i level 10.
Ja, men det er jo et problem som egentlig ikke er gjeldende for de som spiller spillet som det skal spilles.
Det er helt sant.
For selv om every move you make makes a difference, så kommer folk til å dø.
Folk plager liksom å gjøre det.
Men så er det jo også sånn, en veldig, veldig en greie du må passe veldig på når du slåss, det er jo dette med at øks er bra mot lanse. Lanse er bra mot sverd. Og sverd er bra mot
øks.
Øks igjen, selvfølgelig, selvfølgelig. Så det jeg tenkte vi kunne prøve på, det er jo rett og slett, for det her blir jo litt som stein, saks, papir. At vi prøver på en øks, lanse, sverd-duell her i studio. Da har vi da reist oss, og da er vi klare. Øks, lanse, sverd! Og der hadde vi en vinner, det var dessverre. Jeg holdt sverdet. Og det betyr da at jeg fikk en lanse tredd godt gjennom hjertet, men sverdet bare hang og dinglet.
Det stemmer.
Og med det så kan vi vel egentlig spørre oss selv, kommer vi til å fortsette å spille spillet? Åpenbart ikke jeg ble jo akkurat drept av en lanse.
Det stemmer. Så
da men kommer du til å fortsette å spille ut i går?
Altså, det er jo veldig fint sånn delt opp at det er veldig stillegående spill på en måte. Så du kan på en måte sette deg ned, spille litt og legge det fra deg igjen. Og det synes jeg er en ganske grei kvalitet med et sånn type spill.
Ja, nei, men med det så forlater vi dere og drar tilbake til studio. Hvor faktisk jeg sitter. Er det flere som vil være med å spille sverd, lanse og øks?
Jeg kan være med. Jeg tror jeg velger lanse.
Da velger jeg øks.
Ja, nei, da slår jeg Håkon Nessemor også, før da senere kommer å spille meg med denne lanse.
Så jeg vant?
Ja.
Vår tilmålte tid er dessverre over for i dag. Det har vært en morsom sending.
Det har vært en hardcore sending.
Ja, det er rett og slett. Vi har snakket om nok en gang piratvirksomhet i spill. En litt ny vri, en morsom vri.
Artig, liten pen.
Og så EVE Online som skal komme som TV-serie og
tegneserie.
Ja.
A next episode of EVE.
Tenk deg hvis det blir sendt på Discovery Channel med bare 1 million pauser.
Der må det bli en sånn dokumentarlignende greie hvor det er stakkars folk som har blitt sugt alt for godt inn i spillet.
Sjekk ut oss på alle mulige forskjellige medier. Twitter, hardcore_srib.
Vi er på studentradioen sine nettsider, srib.no/hardcore.
Og så er vi, som Tormund pleier å si, på allyourpods.no.
.no, vi skal legge ut noe greier der. Det er kanskje det kommer noe ekstra materiale også, hvis dere har vært snille barn i år. Mitt navn er Håkon Seiner Hansen.
Jeg har vært Håkon Gunshow NSMRO.
Så to Håkoner og en Rolf der, altså.
En Torén,
faktisk.
Hey paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show.
Hardcore for de spillfrelste.
With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers.
Hver tirsdag fra 12 til 1.
Etter forrige uke så, eller forrige ukes sending, så gikk jeg sporenstreks hjem og skulle spille Duke Nukem 3D Megaton Edition.
Ja, etter denne harde straffen.
Ja, neste gang
ble den sure svie om til den søte kløe.
Ja, det ble det, definitivt. Jeg kom hjem og spilte Duke Nukem hele dagen. Jeg hadde kjempemoro. Bare når du kommer inn på altså, selvfølgelig, jeg startet å spille LA Meltdown, første episode. Tok på det vanskeligste på vanskeligste grad. Det var kanskje litt i overkant. Det var 10 år siden forrige gang jeg hadde spilt her. Men det ga en god følelse med en gang. Det er jo grise, jævlig grafikk. Og det er jo ikke noe bra å sky.
Apropos griser, de er jo også en sentral rolle i spillet, som jeg har skjønt.
Veldig sentral. Musebevegelsen er ikke så veldig bra. Jeg så at det hadde kommet en update akkurat til spillet som skulle gjøre at better mouse experience eller noe sånt nå, aiming experience, var ikke så bra. Men det var utrolig gøy, og særlig for meg som har spilt såpass mye. Så du så meg spilte gjennom et brett i stad, Moro.
Jeg satt og kikket på, og det så ut som du hadde brukt hele barndommen din på å være lost ned i en kjeller, og det var det eneste du hadde koset deg med.
Det var ikke kjelleren til Fritzel, men jeg fant alle de hemmelige gangene på første brett, og det tok meg ikke mer enn et par minutter. Så det er, det har akkurat kommet, det er med flere av de der andre også spesialversjonene av Duke Nukem som kom ut for masse år siden. Opprinnelig ble den her lansert midten av mars. Og er da tilgjengelig på Steam, både PC og Mac.
Men det er grisegøy.
Du har snakket om en eller annen sånn Duke's Vacation eller noe sånt, hvor han var på ferie i Sydhavsøyen og ble invadert av aliens der også. Har du fått testet ut det?
Jeg har bare vært innom en liten tur.
Er det alien griser?
Ja.
Alien bacon.
Alien bacon, det tror jeg er noe av det beste som finnes. Nei, jeg spilte, det er bare å spille kort. Det ble så mye nostalgi når jeg skulle prøve det som jeg hadde spilt mye før. Så jeg har ikke spilt så mye på de ekstra versjonene, men bare akkurat vært innom og sjekket. Og
det var en nostalgi
som... Så du tok en kort ferie gjennom den vacation-greiene, og så dro du tilbake?
Det gjorde jeg, det gjorde jeg. Ja, det jeg vil bare anbefale det. Hvis du synes det første er gøy, og det er bare helt tankeløs moro, spreng et eller annet, ikke noe... Altså, det er jo grafisk, men det er ikke noe... Det er ikke voldelig. Altså, det er så...
Det sprenger så jævlig at du ser ikke blodet.
Ja, det er så utenfor alle logikk og sånn. Så det er bare hjerneløs moro.
Det er sånn at når du sprenger en gris, regner det ned bacon da?
Det spruter i hvert fall bra ut til sidene, det gjør det.
Det er gøy.
Ja, det er gøy. Mye morsomme våpen, og det følger også med den der spesialrifla som... man fikk hvis man kjøpte expansion pack på PC.
Nice.
Bare laste ned og...
Og da blir det på en måte shooter game, og da får du jo ekstra memory, ettersom jeg har skjønt.
Ekstra memory. Jeg har blitt mye smartere denne uka her etter å ha spilt.
For du har spilt mer enn 5 timer ukentlig.
Det har jeg, det har jeg.
Blitt så mye smartere av å spille det spillet som du akkurat klassifiserte som hjernedød moro.
Jep.
Jep.